Καφέ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Виолета Желева, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, госпожо Желева.
Здравейте.
Госпожо Желева, продължава в Народното събрание да витае духа на изборния кодекс. По няколко причини. Първо, защото ГЕРБ претърпя една много сериозна метаморфоза и обърна позицията си на 180 градуса. Второ, защото президента наложи вето върху измененията и допълненията, които бяха приети по късни доби. И трето, защото вие от опозицията напуснахте пленарната зала, напуснахте сегашното 44-то народно събрание и го бойкотирате. Сега поред на нещата. Наясно ли сме вече какво ще се случва с изборния кодекс, с какви промени на промените ще настанат и защо какво се случва с този толкова важен закон?
Ами, както вие сама казахте, управляващите в няколко поредни дни сменяха мнението си, позицията си на 180 градуса. Не, не сме наясно какво ще се случи, защото един път, след като се върна министър-председателя, имаше обещание, че поправките ще бъдат върнати, след което след пресконференция на ГЕРБ разбрахме, че ще отхвърлят ветото на президента.
Да.
И така ние пак ще бъдем в един цикъл от, как да кажа, може би подигравка с гражданите. Опитват се да вкарат и нас в това, но ние сме категорични и няма да участваме в този фарс.
Mm-hmm. Добре, но президента изрично ви помоли да участвате в заседанието, когато се гледа неговото вето. Защо и на него му отказвате?
Не, ние не сме отказали. Президентът направи това, което се очакваше от институцията. Върна за преразглеждане изборните промени, но ние имаме решение на Националния съвет и те са няколко точки и акценти. Върнати поправки са само някои, те са не всички. Затова ние казахме, че искаме всички да бъдат прегласувани.
Така?
И тук мога да кажа, че някак си в пространството се говори много за част от промените, за преференциите, за обжалването в ВАС, за решението на секционните комисии с какво мнозинство. Но едно от нашите предложения, аз искам да коментирам и това е жителите на населени места да избират своя кмет и те да са 150, да избират кмет на населено място. Защото 3000 населени места нямат право да избират кмет към този момент. Смятам, че това е едно много голямо ограничаване правата на хората. В едно малко населено място, знаете, че там вече липсва училище, липсва здравен кабинет, кметът е всичко за тези граждани там и те трябва да имат неговото доверие. Няма как един кметски наместник, изпратен от града, обикновено назначаван за 4 часа, да познава добре хората от това населено място и те да му имат доверие.
Да.
Така че аз искам да спомена и това, защото много се говори за другите, но това е изключително важно за малките населени места.
Да, да.
Предложение е наше, което не мина, знаете, само с един глас.
Да, да. Добре, какво би ви разрешило, какво би ви провокирало, какво би ви накарало да се върнете в пленарна зала? Защото допускам, че те ще си приемат това, което те са си решили, няма да приемат вашите предложения, но вие все едно в някакъв прекрасен момент трябва да се върнете в парламент.
Разбира се, ние сме заявили кога ще се върнем, когато нашите искания бъдат изпълнени.
Не, те няма да бъдат изпълнени. Вие го знаете много добре.
Може би няма да бъдат изпълнени. Ще следим какво се случва.
Така?
Не сме казали, че сме абдикирали от политическата сцена.
Да.
И това, което се опитват да внушат управляващите, че ние не работим, аз тук искам категорично да заявя, че това не е така. защото всички знаем, че работата на народния представител не е само в пленарна зала. Да, ние сме напуснали пленарната зала и сме казали защо, но другата работа е в населените ни места, от които сме избрани.
Така?
В изборните си райони. И ние продължаваме да правим срещи, приемни с гражданите и да чуем тяхната позиция. Защото дневния ред на Народното събрание сами виждаме е по-скоро на интереси и защитаване на различни лобита. Но ние трябва да сме сред хората, да виждаме тяхните нужди и от тяхните нужди ние да създаваме закони и да бъдем законотворци. А не да защитаваме различни интереси, които не са на дневния ред на обществото. И смятам, че с всичко това, с манипулациите, че ние не работим, с нашите заплати, дали ще ги получаваме или не, просто по-скоро се хвърля пак прах в очите на хората и една манипулация и отдалечаване от дневния ред на обществото. От това, че наредбата Н18, например, която ще ощети много от малкия и средния бизнес, от търговците, бранша на фармацевтите, те са, знаете, сега на здравните работници и да не изборявам другите теми, които са изключително болезнени за обществото. А ние пак се отдалечаваме от тях с поредният фарс, който ние се разиграва пред нашите очи. Това е един политически акт, който ние показваме, че с това не сме съгласни. Затова да. На този етап сме вън от парламента.
Доста противоречиво се посреща вече. Това ваше решение и вие го знаете, включително и сред вашите среди има хора, които не одобряват напускането на парламента. Слушах една видна политоложка, която беше народен представител от БСП. Тя ви критикува много остро за това, че сте абдикирали от Народното събрание, че вашата работа е там в пленарна зала, че трябва да отстоявате там интересите на вашите избиратели, че трябва да се борите за тях и така нататък и така нататък. Разбира се, сега е много рано, за да кажем кой крив, кой прав. Ще се види на изборите. Ако вие наистина спечелите евроизборите, значи правилно сте постъпили, че сте напуснали пленарна зала, но ако загубите изборите, значи, че не е било правилно. Кой ще понесе тази голяма отговорност за взетото решение да напуснете парламента?
Всички знаем кой поема отговорността. Отговорността ще я поемем всички ние, които сме участвали в това решение, но на към този момент не можем да поставяме знак на равенство с този наш политически акт и с изборите. И с резултата от изборите. Някои се опитват да сложат знак на равенство, но по-скоро тук трябва да се опитаме да сложим знак на равенство, дали по този начин ще продължава да съществува държавата ни с този начин на управление, дали ще продължи статуквото. Защото проблемите в Европа и проблемите в България са едни и същи.
Така?
Естествено, сега предстоят избори и всички говорим за платформите на партиите, за евроизборите. Основният проблем на Европа и на България е огромното социално неравенство. Дали ще е протеста на французите във Франция или протеста тук, примерно, на гражданите от Хасково, те протестират за едно и също. По-високи доходи.
Да.
И това е важното на този етап. Не да се стремим да познаваме колко ще бъдат мандатите, дали ще спечелим 6, 7 или 8 представители в Европарламента. А за това, което се случва в момента и за това, че сме излезнали, ма всички знаем какъв е рейтинга на доверие към събранието, институцията с най-нисък рейтинг. Последните изследвания това са, показват 8%. И видяхме днес какъв е дневния ред, само за тази седмица два законопроекта. Аз мятам, че сега нашето присъствие не е толкова важно в този момент. Важно е правим политики за хората. Аз тук искам да ви дам един пример, че вчера имахме социален съвет, разглеждахме пенсионната система в България,
какви
са предизвикателствата и мерките, които ние трябва да правим. Ето, това трябва да бъде политиката на всяка една партия. Не да се съсредоточаваме в дребните неща от деня и да се опитваме да манипулираме гражданите, а да правим политики. Дали ще спечелим или не изборите, ние трябва да се съсредоточим върху политиките за утрешния ден. Това е. според мен важно.
Много активен е министър-председателят тези дни в желанието да се изсветлява българската икономика. Въпросът за касовите апарати стигна чак до него, той се намеси. Очаквам, казва Борисов, секторът на горивата да приведе бизнеса в бяло, защото тези с цигарите, които не се съобразиха, вече са в ареста. Той представи резултати от изследването на нивата на незаконна търговия с цигари от четвъртото тримесечие на миналата година и те са много ниски. Защо толкова активно участва премиера в тези проблеми? Какво се случва у нас?
Ами, у нас се случва това, че всяка една партия в изборната си кампания, страшно много всички сме чували за лозунгите и посланията, как ще стимулираме малкия и среден бизнес. Но това не се случва. Напротив, точно обратното, когато се спечелят едни избори, говорим за намаляване на административната тежест и за стимулиране, но тези стимули липсват.
Да.
Бизнесът се обяви срещу случващото се, имаше няколко срещи. Сами знаем, че наредбата, която сега се коментираше за касовите апарати, няма да бъде променена, само ще бъде отложено въвеждането й,
да,
което ще трудни страшно много една голяма част от търговците. Аз преди два дни имах приемна и се срещнах точно с хора, касаещи ги тази наредба. И
да,
те бяха така много разтревожени от това, което се случва. Стимули за българския бизнес няма, а това, че се афишира, че контрабандата е намалена, според мен това е отново заблуда, защото нивата са намалени в проценти, но пък късовите цигари, които се продават, са много по-малко. Mm-hmm. Така че ако гледаме процентно, това не е така. И някъде в годините тези проценти прямо късовите цигари, ако говорим за акцизите на цигарите, се губи една много голяма част от,
да,
този процент. И няма да коментирам тук къде отива този процент, който се губи, да, като дупка.
ГЕРБ обвинява БСП в лансиране на фалшиви новини. БСП атакува ГЕРБ, че ще разчитат на корпоративен и манипулиран вот. Тежки констатации. Защо? Какви са аргументите за тези остри взаимни нападки?
Аз смятам, че и с всичко, което се случва, споменахме преди малко, какво се случва в България. В България се случва това, че някакси се обръща внимание на фалшивото, на жълтината и на манипулацията. Смятам, че всички сме съгласни, сме виждали как в изборния ден се поправят протоколи, няма резултати, часове наред, и това е пак с цел една много голяма манипулация и фалшификация на изборите. И с това, което се случва в България, се показва, че се цели служебна победа на управляващите за пореден път.
Едната партия, която дълго управлява, ГЕРБ, е изтощена. Това дори и на тяхното национално съвещание беше подчертано. Другата партия, типичната опозиционна БСП, пък все още не може да докаже, че е реална истинска алтернатива, която ще управлява по съвършено нов начин. Какво ви липсва и на двете партии, за да можете да докажете правотата си?
Да, много често на наши мероприятия си казваме, има още какво да направим.
Да.
И ние в момента точно това търсим. Мисля, че и срещите сега с хората няколко месеца преди евроизборите, един от най-важните избори сега за всички.
Така.
Всички знаем, че това ще предвещае резултата за местните избори. Е за нас да открием точно разковничето, какво още ни липсва,
така,
да спечелим доверието на хората.
Да.
На този етап, с всичките срещи, които правим, аз смятам, че сме на прав път. По-скоро хората са доста обезверени след всички тези години, в които не виждат надеждата, и затова не биха повярвали, или по-скоро трудно биха повярвали на политиците, независимо от лявата или от дясната страна са те.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар.
Да.
Пожелавам ви успешен ден.
Успешен ден и на вас.
Благодаря, Виолета Желева, народен представител от парламентарната група на БСП за България.